young. 3 months before they took her tongue, and 4 before I sold my lungs to an American businessman's son. And long before I thought I was done, but then thoughts like this, they weigh a ton, and I needed to shed a weight so I could run from her muteness, which was less than fun. We promised to be best of friends, for good or worse, well it depends on the type of crook I'd represent, and for each crime she'd reprehend me so intensely that I would just defend. But I'd come off way more cruel than I did at first intend, and she'd say hell's where I could send myself with a wealth of hatred for men. But she's the one I love, but she might disagree. She is the one I want, the one who works for me. I don't recall she stood her ground, this bright-eyed little minx he'd found in the library writing book quotes down, while his suit of armor tumbled round him, a flowered shirt and chiseled crown, and all the seeds that he had found in his secluded little cabin beneath the ground, where all thoughts and fears seemed so profound. He labored on his mobile phone, her number wrought a deadly tone, silent sex and lonesome groans, but the distance fought to have him grown. And older men accept their home, and pass at thoughts once overblown, and stretch in the marks are just how growth is shown. And he tried his best to reach for the unknown.
Εδώ είμαστε, καλώς σας βρήκαμε και χρόνια πολλά. Από σήμερα θα λέμε συνεχώς χρόνια πολλά εμείς, γιατί πλέον, μπαίνουμε σε αυτή την όμορφη, τι πιο όμορφη εποχή του χρόνου, με όλα σας συμβαίνουν δεξιά και αριστερά, αλλά τα λέγαμε και την Πέμπτη που ήμασταν μαζί, τώρα που έχει φωτιστεί και η πόλη, η δική μας εδώ στην Αθήνα, και εσείς όπου και αν βρίσκεστε και από όπου μας ακούτε, νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά έτσι να έχετε αυτή η γλυκιά αίσθηση της οικογένειας, της γιορτινής ατμόσφαιρας, του να είμαστε μεταξύ μας, του να μπορούμε να έχουμε και να δείχνουμε μεγαλύτερη κατανόηση στους ανθρώπους γύρω μας. Κάπως έτσι λοιπόν, αυτό το κρύο, λίγο κρύο πρωινό της Δευτέρας σας υποδεχόμαστε. Λέω κρύο γιατί όσοι μας ακούτε, ας πούμε, από πάνω από Φλόρινα που είχαμε το πρωί μηνύματα, ή όσοι μας ακούτε από περιοχές όπου έχει χιονίσει, είχατε λόγω της κακοκαιρίας, να το πούμε και αυτό, τι έγινε το Σαββατοκύριακο αυτό, αντιμετωπίζετε προβλήματα, δεν μπορείς να πεις ότι έχει μια γλυκιά αίσθηση όλο αυτό, αλλά προσπαθώ λίγο να το κάνω έτσι, ξέρεις, λίγο όμορφο. Και εδώ έχουμε στολίσει και τα σπίτια έχουν στολιστεί, τουλάχιστον τα περισσότερα, και λίγο οι δρόμοι. Και νομίζω ότι κάτι θα καταφέρουμε και αυτήν την εορταστική περίοδο. Άκουγα ότι έχουμε το εξής. Αρκετές κρατήσεις εν ώψη των Χριστουγέννων, αρκετοί ενδιαφέρονται, και το αισιόδοξο ποιο είναι. Ενδιαφερόμαστε όσον αφορά στον εσωτερικό τουρισμό, ενδιαφερόμαστε και για τους τόπους και για, όπου είχαμε την κακοκαιρία, δηλαδή Θεσσαλία, βλέπε δηλαδή Πύλιο. Πλέον να σας πούμε ότι έχουν ανοίξει δρόμοι, άρα μην τον αποκλείεται αυτόν τον προορισμό, μας τα λέγαν το πρωί, μην τον αποκλείεται, γιατί έτσι, μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι χρειάζονται τη δική μας την στήριξη, παύλα υποστήριξη. Ούτως ή άλλως ένας μαγικός τόπος εκεί στο Πύλιο, είσαι απίστευτοι συνδυασμοί και πάρα πολύ καλή η κουζίνα που, που έχουν εκεί, τρως απίστευτα πράγματα. Τώρα, ο καιρός μέχρι σήμερα θα είναι έτσι. Τουλάχιστον εδώ σε εμάς στην Αττική, δηλαδή με χαμηλή θερμοκρασία, στους 15 βαθμούς σήμερα. Χθες ήταν νομίζω η πιο κρύα μέρα. Χθες ήταν σπίτι, ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς, κάπως έτσι εγώ το πέρασα. Σπίτι, με σχεδόν πιτζάμες και φόρμες και τίποτα περισσότερο. Και με οικογένεια και μαζί. Κάποιοι στολίσατε, επειδή έτσι συζητάγαμε και με κόσμο. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Αυτός όμως ο καιρός θα αλλάξει. Εδώ τουλάχιστον θα έχουμε από αύριο και όλα σιγά σιγά μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, καλά μην νομίζετε, έως 20 θα φτάσει. Τα πράγματα όμως θα αρχίσουν να γίνονται και πιο χειμωνιάτικα όπως πρέπει. Το θέμα είναι μη φτάσουμε στα ακραία. Γιατί το λέω. Διάβαζα, και αυτό είναι το πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει μαζί με τη Βασιλική Κολτσίδα που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ότι αποκολλήθηκε το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο. Ονομάζεται A23A ή Α23Α. Θα μας τα πει σε λίγο ο καλεσμένος μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει στο όλο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, αλλαγής και τα σχετικά. Θα το δούμε στη συνέχεια, όμως θέλω να πούμε ότι είναι γύρισε και θα ξαναφύγει βέβαια σε λίγο. Παρακολουθούσε την εκπομπή όπως κάνει ούτως ή άλλως πάντα για να έχει άποψη και θέση. Γιατί κάποια στιγμή θα κάνουμε μαζί εκπομπή, είναι αυτό που θέλω εγώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Κυρίες και κύριοι, στην ρύθμιση του ήχου, στην κονσόλα, το εκτοξεύει, το πετάει τον πύραυλο και γενικά όλο αυτό το διαστημόπλαιο που λέγεται πρώτο πρόγραμμα είναι ο Γιάννης Πρίντεζης. Κανονικά θα πρέπει να βάλουμε χειροκρότημα εδώ, αλλά είναι σεμνός και ταπεινός και δεν θέλει να έχουμε το εφέ όπου είναι χειροκρότημα για να δείξουμε το μεγαλείο του ανθρώπου, το μεγαλείο του επιστήμονα, το μεγαλείο του τεχνικού, το μεγαλείο του έμπειρου, το μεγαλείο του ανθρώπου που θα φύγει τις επόμενες για 2 εβδομάδες ξανά γιατί δεν μας αντέχει. Αλλά εντάξει, για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα νομίζω θα μας αντέξει λίγο ακόμα. Η απίστευτη είδηση είναι η Ήρα Πανανίδου, συγγνώμη, στις μουσικές επιλογές και δεν ξέρω αν με ακούει η Ήρα. Το χειροκρότημα είναι και για την Ήρα Πανανίδου, αλλά είναι και για τον Γιάννη Πρίντεζη. Είναι και για τη Βασιλική Κολτσίδα. Γιατί, πώς το λένε, χωρίς αυτούς δεν θα έβγαινε αυτό το αποτέλεσμα που θα δείτε σε λίγο, ραδιοφωνικά τουλάχιστον. Λοιπόν, ναι, μας έχει πιάσει, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το πράγμα της χαράς. Σήμερα είναι Cyber Monday, να τα λέμε επίσης αυτά. Δηλαδή, μπορείτε ηλεκτρονικά να κάνετε τις αγορές σας. Δεν ξέρω, πήγατε την Παρασκευή και βρήκατε σωστές, καλές ή εκτόσεις που σας ικανοποιούσαν. Είδα και το πρόγραμμα νωρίτερα με τους καλεσμένους που είχαν οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι οι απόψεις δίστανται. Κάποιος είπε ότι ήταν καλές οι εκτόσεις, κάποιος όχι, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να μπορέσουν και τα καταστήματα αυτή την περίοδο να λειτουργήσουν, γιατί ο μεγαλύτερος τζίρος της χρονιάς έρχεται από αυτή την εορταστική περίοδο. Παιδιά, μεταξύ μας ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Βέβαια, να μην βλέπουμε περιστατικά όπως ότι έκλεψαν μπάλες από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Κλαθμόνος. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε και το κατεγράφει και υπάρχει και ένα βίντεο, αν θέλετε να το δείτε στα social media. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, δεν ξέρω και για ποιο λόγο έγινε. Μόνο θλίψη μπορεί να προκαλεί. Αφού κάναμε λοιπόν αυτή την εισαγωγή, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα, το μεταξύ μας δηλαδή, πάμε τώρα στα σοβαρά. Επίσης στα σοβαρά, σας έλεγα νωρίτερα ότι διάβασα ότι έχει αποκολληθεί το μεγαλύτερο νομίζω παγόβουνο, αν όχι θα με διορθώσει ο καλεσμένος μας, από την Ανταρκτική. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ποια είναι τα σενάρια, υπάρχει λόγος να μας ανησυχεί, προσέξτε, δείτε το στο γενικότερο πλαίσιο. Πριν από 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, κατεγράφει άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από 2 βαθμούς. Αυτό είναι ένας στόχος ο οποίος δεν πρέπει να επιτευχθεί. Δεν πρέπει. Έστω για μία μέρα ή δύο μέρες. Έστω για μία μέρα. Δείχνει κάτι όμως. Μετά ευτυχώς έπεσε. Δείχνει κάτι όμως. Δείχνει, ξέρετε τι, ότι ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πολλά πράγματα. Ή αν έχουμε καταλάβει, όσοι τουλάχιστον παίρνουν τις ευθύνες και έχουν και κινούν και παίρνουν τις αποφάσεις, επειδή είναι κάτι που ενδεχομένως θεωρούν ότι θα συμβεί μία καταστροφή σε πολύ μεγάλο, σε βάθος χρόνου, δεν τους αφορά. Μας αφορά. Μας αφορά πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, και είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε με αυτό εμείς, να κοιτάξουμε λίγο τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, εικόνα αυτού του πλανήτη. Τι κάνετε, κύριε Μιχαλόπουλε?
Καλημέρα σας, κύριε Βίδου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα και στους ακροάτες και στους πρώτες σας. Και καλή εβδομάδα.
Να είμαστε καλά, αλλά καλή εβδομάδα.
Με νέα σαν και αυτά νομίζω ότι δεν είναι τόσο ευχάριστα.
Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό το παγόβουνο αυτό? Το είπα καλά? Α23,
A23. Αυτό είναι ένας κωδικός που έχουν δώσει. Κοιτάτε να δείτε. Το ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι ξέρουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ξέρουμε ότι δυστυχώς το όριο των 1,5 βαθμών Κελσίου, θυμίζουμε ότι η Συμφωνία του Παρισιού προβλέπει ότι η θερμοκρασία της γης δεν πρέπει να ανέβει πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου. Δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το ορόσημο και όπως είπατε, πέρα από το 2023 θα είναι η πιο θερμότερη εποχή από το που κάνουμε μετρήσεις. Πριν από μερικές μέρες πιάσαμε, για μερικές μέρες ευτυχώς, αλλά πιάσαμε, και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό καμπανάκι, 2 βαθμούς Κελσίου αύξηση, όπου είναι ένα νούμερο το οποίο είναι απαγορευτικό.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί είναι απαγορευτικό?
Κοιτάτε να δείτε. Καταρχάς, γιατί οι υπολογισμοί οι οποίοι έχουν γίνει από τα μοντέλα βλέπουν ότι ακόμα και 0,5 βαθμούς Κελσίου, αυτά τα οποία περιμένουμε είναι ακόμα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, ακόμα πιο μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, δηλαδή, και βλέπουμε ότι θα έχουμε μια αύξηση και στη συχνότητα και στην ένταση εμφάνισης φαινομένων σαν και αυτά τα οποία δυστυχώς ζήσαμε στη χώρα μας και στη χώρα μας, και τα οποία δυστυχώς δεν θα θέλαμε μετά από μερικά χρόνια να λέμε ότι αυτά ήταν τελικά πολύ μικρά ή τουλάχιστον ακόμα πιο συχνά να δούμε. Κάθε βαθμός ή κάθε 0,5 βαθμός μετράει. Άρα η Συμφωνία του Παρισιού είπαν ότι για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις πρέπει να σταματήσουμε στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Και δυστυχώς, επειδή δεν έχουν πάρθει τα μέτρα τα οποία χρειάζονται, τα απαιτούμενα μέτρα, ήδη, ας πούμε, από ό,τι διάβασα ανησυχητικά, οι εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων σε κάποιες χώρες, και μάλιστα στις χώρες οι οποίες είναι η μεγάλη παραγωγή, συνεχίζουν να αυξάνονται. Όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Κίνα και όπως είναι και η Ινδία. Αυτές είναι οι μεγάλες χώρες. Και μπαίνουν τώρα στο παιχνίδι και οι χώρες του κόλπου. Η Σαουδική Αραβία και όλες αυτές οι άλλες χώρες. Και μάλιστα αναμένεται στα επόμενα χρόνια, δυστυχώς μέχρι το 2030, η κατακεφαλή εκπομπή θερμοκηπικών αερίων από αυτές τις χώρες, οι οποίες είναι άμεσα γείτονές μας, εντάξει, να είναι νούμερο 2 σε όλο τον κόσμο, να ξεπεράσουν και αυτές της Αμερικής.
Με τον Biden, ειδικά για την Αμερική, δεν άλλαξε λίγο? Δηλαδή ο Biden αποχώρησε από, όχι το Παρίσι, ναι, νομίζω είχε γίνει μετά μία σύνοδος και ακολούθησαν οι άλλες. Του λέει, άμα οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν, γιατί να μείνει η Ινδία, γιατί να μείνει η Κίνα.
Αλλά ακριβώς τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται είναι με πολύ αργούς ρυθμούς και δεν είναι τόσο, αν θέλετε, εντυπωσιακά για να μειωθεί αυτή η αύξηση των εκπομπών. Η Ευρώπη αντίθετα έχει πάρει πολύ σημαντικά μέτρα. Η Ευρώπη, ας πούμε, μερικές δεκαετίες πριν ήταν ένας από τους μεγάλους παίχτες, ήταν υπεύθυνη για το 20%, τα 20% των εκπομπών. Σήμερα είναι υπεύθυνη μόνο για το 7%. Άρα καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είχε γίνει ένας, μου επιτραπεί η έκφραση, ένας μικρός παίκτης. Και οι μεγάλοι είναι ελεύθεροι και ουσιαστικά έχουμε εκπομπές, συνεχίζουν να έχουν εκπομπές. Άρα, ναι, για να γυρίσουμε στο παγόβουνο ακριβώς.
Εκεί, γιατί κάποιος λέει, άσε μας Ρεβίδου τώρα που με ακούει, τι με ενδιαφέρει εμένα που το παγόβουνο αυτό τώρα και τι έγινε στην Ανταρκτική, μακριά από μένα.
Ακριβώς, κοιτάτε να δείτε ποιο είναι το ανησυχητικό, αν μπορέσουμε να δώσουμε με μία έτσι όσο πιο απλοϊκά γίνεται. Η αύξηση λοιπόν της θερμοκρασίας στον πλανήτη μας έχει σαν αποτέλεσμα μία από τις επιπτώσεις τις οποίες έχει είναι και το λιώσιμο των πάγων. Αυτό το οποίο ξέραμε μέχρι στιγμής και εδώ είναι το πολύ ανησυχητικό είναι ότι οι πρώτοι πάγοι θα λιώσουν στην ξηρά και αυτό το βλέπουμε, οι παγετώνες στην Ευρώπη και σε διάφορες άλλες περιοχές συρρυκνώνονται. Μετά θα είχαμε τους παγετώνες του βορείου ημισφαιρίου, Γροιλανδία και στο Βόρειο Πόλο. Ήδη ο Βόρειος Πόλος το καλοκαίρι ουσιαστικά δεν υπάρχει καθόλου κάλυψη, δεν χρειάζονται καθόλου παγοδραστικά για να περάσουν, ενώ παλιά το καλοκαίρι χρειαζόταν ακόμα και τα παγοδραστικά. Τώρα το καλοκαίρι ο Βόρειος Πόλος, η περιοχή εκεί πέρα έχει γίνει, μπορούν να περάσουν τα πλοία. Και το τελευταίο κομμάτι που είναι η μεγάλη ποσότητα νερού, το περιμέναμε να συμβεί στην Ανταρκτική, αλλά θεωρούσαμε ότι αυτό θα αργήσει. Και εδώ είναι το ανησυχητικό, κάτι το οποίο λέγαμε ότι θα είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα συμβεί. Ναι. Αρχίζουμε και βλέπουμε σημάδια ότι αρχίζει και από εκεί και κάτι κινείται. Και αυτό το κάτι αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο ένα παγόβουνο, το οποίο έχει μια τεράστια έκταση. Αν θυμάμαι καλά, μιλάνε για 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και με πάχος 400 μέτρα. Φανταστείτε ένα κομμάτι σαν τον πύργο του Άιφελ, όσοι έχουν πει ακόμα μεγαλύτερο, ένα τέτοιο κομμάτι το οποίο ταξιδεύει και μια έκταση τεράστια. Από ό,τι διάβασα, μεγαλύτερα από τη Νέα Υόρκη ή από το Λονδίνο, προς το δύο φορές μεγαλύτερο από το Λονδίνο, και το οποίο κινείται, έχει αποκολληθεί από την Ανταρκτική και έχει αρχίσει σιγά σιγά και μετακινείται πηγαίνοντας προς τον σημερινό άθρο.
Αυτό τώρα τι μπορεί να σημαίνει, μετακινείται. Αυτό τι σημαίνει για τη Φλωρίδα και την Πανίδα και για τα ζώα εκεί.
Αυτό μπορεί να σημαίνει πολύ πράγμα. Πηγαίνοντας προς πιο ζεστές περιοχές, πολύ πιθανό να λιώσει, άρα μια τεράστια ποσότητα ακόμα γλυκού νερού. Και από την άλλη είναι ένα παγόβουνο, ένα τεράστιο, το οποίο κυκλοφορεί, μπορεί να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις και για τον κόσμο το οποίο κινείται και κινείται με σχετικά γρήγορους ρυθμούς. Άρα και για την κυκλοφορία και για τα πλοία τα οποία κινούνται είναι ουσιαστικά ένας κίνδυνος. Και από την άλλη, σε περίπτωση το οποίο αυτό πάει και αγκυροβολήσει αν θέλετε σε κάποιες περιοχές καθώς προχωρεί, θα μπορεί να έχει επιπτώσεις φυσικά και στην Πανίδα και στη Κλωρίδα. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι αν θέλατε το τελευταίο πράγμα το οποίο περιμέναμε να συμβούν κάποια πράγματα, βλέπουμε ότι αρχίζουν και συμβαίνουν. Άρα ας το πούμε όσο πιο απλά, όσο πιο λαϊκά, τι άλλο καμπανάκι θέλαμε.
Ναι. Και ας πούμε σήμερα, αυτή την εβδομάδα, για να καταλάβουν και τώρα και οι ακροατές μας, Κυριακή Δευτέρα έχουμε αυτή τη θερμοκρασία. Θα έρθουν βροχές αυτήν την εβδομάδα και μετά, στο τέλος αυτής, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω από τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και μάλιστα θα πάει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Ναι, ναι.
Είναι αλλοπρόσαλλο όλο αυτό.
Εντάξει, καταρχάς έχουμε ένα χειμώνα, είναι λογικό να έχουμε κάποιες περιόδους σαν για αυτές που ζούσαμε τις τελευταίες μέρες, αλλά πάλι είδατε και όλη αυτή η κακοκαιρία συνδυάστηκε με ακραία φαινόμενα. Είχαμε και πολύ δυνατούς ανέμους, είχαμε καταστροφές, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν κάθε φορά στην οποία θα περιμένουμε μία κακοκαιρία, φανταστείτε θα έχουμε αυτό. Άρα και η ποσότητα του νερού η οποία πέφτει, πάβει πια να είναι, αν το θέλετε, χρήσιμη και για τη βλάστηση. Γιατί οδηγεί σε πλημμυρικά φαινόμενα και μετά φεύγει προς τη θάλασσα. Δεν παραμένει σε ένα διάστημα ικανοποιητικό. Ή παραμένει ένα πολύ μεγάλο διάστημα σαν τις καταστροφές που είχαμε στο Θεσσαλικό κάμπο, οπότε ουσιαστικά κάνει όλη την περιοχή την αχρηστεύουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ή μετά πηγαίνει στη θάλασσα και δεν προλαβαίνει η γη να την κρατήσει.
Και αυτό είναι δυστυχώς, ότι δεν προλαβαίνει η γη να την κρατήσει και μετά βλέπουμε ότι έχουμε καταστροφές στις εγκαταστάσεις, στις υποδομές, στις καλλιέργειες, στα ζώα που χάνονται.
Ναι. Όλα αυτά είναι.
Έρχεται ό,τι είναι αυτό που θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από αυτό που αναμένατε οι επιστήμονες που χτυπάτε τα καμπανάκια, εισμάτην όμως από ό,τι φαίνεται. Τι μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να αναφελέσω το όλο ερώτημα, τι μπορεί να πείσει, ποια θα είναι τα κίνητρα ενδεχομένως, μόνο χρήμα εγώ μπορώ να σκεφτώ, την οικονομία δηλαδή.
Αυτό σίγουρα, αυτό δυστυχώς είναι αυτό το οποίο κινεί όλα. Γιατί ήδη καταστροφές βλέπουμε και βλέπουμε παντού. Βλέπουμε δηλαδή αυτό που ονομάζουμε περίεργα πράγματα, τα οποία δεν ήταν συνηθισμένα. Γνωρίζαμε ότι αν θα συμβούν θα έχουν μία διάρκεια ή θα συμβούν κάθε 100 περίπου χρόνια, τα βλέπουμε να συμβαίνουν πολύ πιο τακτικά. Και δυστυχώς ακριβώς το κίνητρο θα είναι το χρήμα. Δηλαδή να πιστούν κάποιοι ότι θα πρέπει να ρίξουν, αν θέλετε, να μπει χρήμα προς αυτό το οποίο ονομάζουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι. Η λύση είναι προς τα εκεί. Δηλαδή είναι μοιραία ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτό.
Εν τω μεταξύ, μόνο μια μικρή παρένθεση, συγγνώμη, εγώ που σας διακόπτω. Ναι, ναι. Αυτά τα σχέδια που έχουν κάποιοι ότι θα μετικήσουμε και θα πάμε στον Άρη κάποια στιγμή όταν δούμε τα ζόρικα στη γη, δεν ισχύουν, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, φυσικά.
Αυτό να το πούμε, γιατί νομίζουν ότι.
Μα εννοείται. Και από εκεί και πέρα, δεν θα μπορεί να είναι για όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, αυτό το καταλαβαίνετε. Ότι αν θα μπορούν, θα είναι οι λίγοι, να χρησιμοποιήσω μια παλιά έκφραση πολιτικών, οι έχοντες και οι κατέχοντες. Δεν θα είναι φυσικά για όλο τον κόσμο.
Και αυτό είναι κάτι, μας εξηγούσε ο κ. Κρεμιζής, ότι δεν είναι εφικτό, δεν υπάρχει περίπτωση με ό,τι γνωρίζουμε τώρα για τον ανθρώπινο οργανισμό, έτσι όπως είναι τώρα ο ανθρώπινος οργανισμός, το ακριβώς. Σώμα μας να μπορέσει να αντέξει ένα τέτοιο ταξίδι μέχρι τον Άρη, έστω και αν γίνει, ας πούμε, και αν μπορούν, βλέπει ο Elon Musk που κάνει τώρα τα σχέδια που έχουν όλοι αυτοί, είναι απλώς μια απάτη. Δεν ισχύει, άρα εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε.
Αυτό πιθανόν θα μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο στα επόμενα 50 χρόνια. Αλλά στα 50 χρόνια είναι το τέλος του αιώνα. Η γη θα έχει τέτοιες καταστροφές, στις οποίες δεν θα μπορούμε να... Δυστυχώς δεν θα μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο σημείο, στο κανονικό σημείο. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό με το παγόβουνο. Ήταν, όπως σας είπα, ήταν το τελευταίο πράγμα το οποίο περιμέναμε να δούμε αντιδράσει, ήταν από την Ανταρκτική. Και δυστυχώς αρχίζουμε και βλέπουμε σημάδια και από εκεί.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Φοβάμαι ότι κάθε φορά κάνουμε αυτή την κουβέντα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτές τις συζητήσεις.
Μιλάτε εσείς. Μερικές φορές φοβάμαι ακριβώς ότι γινόμαστε και λίγο γραφικοί.
Μπράβο. Κανείς να μας ακούει. Ωραία. Και τι είναι. Άλλος θα λέει. Ωραία. Και τι έγινε, ρε παιδιά. Μίλησατε για το. Μας είπατε και για τους κινδύνους. Και. Πραγματικά. Και. Αλλά άμα δεν ενημερώσεις, δεν ξέρω τι άλλο.
Δηλαδή... Σίγουρα. Και θεωρώ και. Και πρέπει να ενημερώσει κυρίως αυτό το οποίο το λέω και συνέχεια, τη νέα γενιά. Γιατί αυτή θα τα βρει μπροστά τους.
Είναι πάντως λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Δεν είναι σαν και εμάς. Σαν και εμάς, εσείς όχι, δεν συμπεριλαμβάνεστε σε αυτό.
Όχι, φυσικά.
Συγγνώμη. Ενώ ναι, εδώ εμείς ήμασταν λίγο πιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλόπουλε.
Να είστε καλά.
Ο κ. Νίκος Μιχαλόπουλος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Δεν είναι το παγόβουνο μόνο, τεράστιο είναι αυτό. Αυτό που γίνεται τώρα, που την ώρα που μιλάμε εμείς, ένα παγόβουνο μετακινείται. Είναι, και μάλιστα μετακινείται και με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί είναι ο αέρας που το μετακινεί. Θα πεις τώρα, αφού είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγόβουνα, τι γίνεται? Γιατί από κάτω πια δεν είναι τόσο η έκταση του αντίστοιχη, το μήκος, καταλαβαίνετε, όσο είναι από. Το ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας δεν είναι άλλο τόσο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ακριβώς γιατί έχει ανέβει η θερμοκρασία της θάλασσας, γι' αυτό και μπορεί να το μετακινούν και τα ρεύματα της θάλασσας αλλά και ο αέρας. Δεν είναι να γελάσεις, δεν είναι καθόλου. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις, γιατί βλέπω ότι σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την ενημέρωση των συντακτών. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Και αμέσως σύνδεση με την ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Του Ηνωμένου Βασιλείου και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, ενώ σήμερα το πρωί συμμετείχε στο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Με την ελληνική οικονομία να έχει μπει σε ένα νέο κύκλο, η χώρα έχει μπει σε μια μακροπρόθεσμη τροχιά ανάπτυξης και οι Έλληνες θα μπορούν να σχεδιάσουν ένα καλύτερο αύριο για αυτούς και τα παιδιά τους πίσω στην πατρίδα, όπως δήλωσε και στη συνέντευξή του στο BBC. Ο Πρωθυπουργός με την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο προβάλλει τη δυναμική πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, τις μεγάλες επενδύσεις και την υψηλότερη ανάπτυξη της οικονομίας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σήμερα στις 5 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου και επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος, Κιερ Στάρμερ. Αύριο Τρίτη στις 12:45, 1:15, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίση Σούνακ, στην Downing Street. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις». Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τη συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την επαγγελματική ασφάλιση και την εποπτεία των ταμείων που παρέχουν συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές με στόχο την ανάπτυξη και θωράκιση του θεσμού της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και την ενίσχυση του εισοδήματος των μελλοντικών συνταξιούχων. Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αντιμετώπιση επιμέρους ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ζητημάτων, αλλά και διατάξεις που αφορούν τη ΔΥΠΑ, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών τους. Ορισμένες από τις βασικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου λαμβάνουν για πρώτη φορά την εννιάμινη παροχή προστασίας της μητρότητας και οι ελεύθερες επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνουν για 9 μήνες τον κατώτατο μισθό 780 ευρώ μηνιαίως όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή συνολικά 7.020 ευρώ, πέραν του ποσού που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια οικειοφορίας και λοχίας. Επιπλέον, το επίδομα επεκτείνεται και σε μισθωτές μητέρες του πρώην ΤΑΙΤΕΚΟ, του ΕΤΑΠ ΜΜΕ και του ΕΔΟΕΑΠ. Επίσης, καταργείται η περικοπή του 30% της σύνταξης, αφήνοντας την ακέραια στους απασχολούμενους συνταξιούχους, ενώ θεσπίζεται ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ ή ΕΦΚΑ, ο οποίος για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους θα ισούται με το 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους και για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους με το 50% επί της επιλεγής σας ασφαλιστικής κλάσης για κύρια σύνταξη. Δίνουμε τέλος στο αδιέξοδο των μη μισθωτών ασφαλισμένων οι οποίοι βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω αδυναμίας πληρωμής συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΕΦΚΑ, αυξάνοντας το ανώτατο όριο οφειλών από 20.000 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα σε 30.000 ευρώ. Για το ποσό από 20 έως 30.000 παρακρατείται ποσοστό 60% της μηνιαίας σύνταξης, ενώ για το υπόλοιπο χρέος γίνεται παρακράτηση σε 60 δόσεις μέχρι την εξόφλησή του, όπως γίνεται και σήμερα. Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της χρόνιας παραμονής για χορήγηση επικουρικών συντάξεων σε ασφαλισμένους που με το τωρινό καθεστώς έπρεπε να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις θεμελίωσης με τον φορέα κύριας ασφάλισης ή να έχουν συμπληρώσει τον ίδιο αριθμό ημερών επικουρικής ασφάλισης με τον κύριο φορέα. Με την ενοποίηση κανόνων, όσοι παίρνουν την κύρια σύνταξή τους και έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια επικουρικής ασφάλισης, θα μπορούν να πάρουν αμέσως τις συντάξεις τους. Εκτιμάται ότι περίπου 15.000 αιτήματα συνταξιοδότησης που βρίσκονται σε αναμονή για τουλάχιστον 2 χρόνια θα μπορούν να εκαθαριστούν αυτόματα μόλις ψηφιστεί η ρύθμιση. Σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση καταβάλει για δεύτερη φορά εντός του 2023 έκτακτη ενίσχυση στους συνταξιούχους με θετική προσωπική διαφορά.
Λοιπόν, αυτό είναι τα γνωστά με την θετική διαφορά, ενώ το έχουμε ξαναπεί. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα. Πάμε στο ημίωρο αυτό να ξεκινήσουμε μουσικά. Όπως κάνουμε πάντα, κυμαίνεται μαζί μας. Για άλλη μια φορά έχουμε επιλέξει μαζί με τη Βασιλική Κολτσίδα που έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ενδιαφέροντα θέματα ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Τελευταία εξέλιξη είναι αυτή, ότι αύριο μπαίνει σε διαβούλευση, αύριο έρχεται σε διαβούλευση ο νέος ποινικός κώδικας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί είναι σημαντικό, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Αναστασόπουλο. Ωραία, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΣΟΥ, του Διοικητικού Συλλόγου. Θεωρώ ότι είναι. Τι κάνετε, κύριε Αναστασόπουλε?
Καλημέρα και εσάς, τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την άμεση ανταπόκριση. Πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο σοβαρά, αν γίνει όπως μας πείτε και μας πείτε εσείς πώς θα πρέπει να γίνει, που μπορούν να διευθετήσουν ζητήματα που έχει να κάνει με αποπειρές βιασμούς, με βιασμούς που τώρα είχαμε τη χαρά της καθυστέρησης, τη χαρά της αναβολής, με αποτέλεσμα ο δράστης να είναι έξω να κυκλοφορεί και να κάνει τη ζωάρα του. Επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, κυρίες και κύριοι, και μην λιθοβολήσετε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι για μένα δεν πρέπει καν να κυκλοφορούν. Πείτε μου τι προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας. Οι πληροφορίες, μάλλον.
Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Γιατί ακόμα επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει. Δηλαδή, το νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί ακόμα καν σε διαβούλευση.
Αύριο θα γίνει αυτό. Από αύριο.
Από αύριο αναμένουμε. Αυτό έχουμε ακούσει και εμείς. Αλλά επίσημα κάποιο κείμενο δεν έχουμε στα χέρια μας. Υπάρχει μόνο το ρεπορτάζ και η καθημερινή, ας πούμε, έχει χθες αναλυτικό ρεπορτάζ. Αλλά δεν ξέρουμε τι ισχύει ακόμα. Υπάρχει μια τάση, αυτό έχει εξαγγελθεί, αυστηριοποίηση των ποινών σε κάποια αδικήματα και κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η ποινική δίκη. Αυτά όμως όλα πρέπει να τα δούμε, ναι, για να μπορούμε να τοποθετηθούμε.
Να δούμε τι ισχύει, να το πάμε ανάποδα. να δούμε τι ισχύει τώρα και γιατί φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για αυτό το νέο ποινικό κώδικα. Δηλαδή, μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα, αν έχετε την καλοσύνη.
Κοιτάξτε, να πούμε το εξής. Και το 2019, το καλοκαίρι, αν θυμάστε, άλλαξε σε πολύ μεγάλη έκταση, για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, ο ποινικός κώδικας που ίσχυε μέχρι τότε. Και τότε, η βασική σύλληψη του τότε, του 2019, νέου ποινικού κώδικα, ήταν να εκτείονται οι ποινές, ακόμα και οι ποινές σε πλημελματικό βαθμό, και τα πιο σοβαρά αδικήματα να έχουν ακόμα μια πιο αυστηρή αντιμετώπιση. Αυτό από το 2019 μέχρι το 2023 που μιλάμε δεν εφαρμόστηκε σε όλη την έκταση. Τώρα, από ό,τι διαβάζουμε, από ό,τι ενημερωνόμαστε, θα γίνει μια νέα προσπάθεια να αυστηροποιηθούν εκ νέου οι ποινές σε κάποια αδικήματα, όπως είπατε, εμπρισμού, σωστά, και βιασμού. Απλά η δικιά μας θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και των δικηγόρων γενικότερα, ειδικά όσων ασχολούνται με το ποινικό, είναι, και νομίζω το καταλαβαίνει αυτό και ο ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ένας επίδοξος βιαστής, ένας επίδοξος εμπριστής δεν θα κάνει πίσω αν αντί για, παραδείγματος χάρη, 10 χρόνια, εκτίσει 12 χρόνια. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι δεν είναι? Άρα το βασικό είναι να έχουμε πρόληψη και άμεση καταστολή. Δηλαδή, κάποιος που συλλαμβάνεται να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει άμεσα, γρήγορα τον νόμο. Και ότι δεν θα σύρεται η υπόθεσή του, ενώ αυτός είναι ελεύθερος για χρόνια μέχρι να δικαστεί. Αυτή είναι μια σημαντική τομή που πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει βεβαίως με τον σωστό τρόπο. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις και εμπρισμού, πλημελματικού χαρακτήρα, να συλλαμβάνεται κάποιος, να αφήνεται ελεύθερος λόγω παρόδου του τριημέρου. Αυτό προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας. Μετά να αναβάλλεται για πολλές φορές η υπόθεσή του και να μην εκδικάζεται επί μακρόν.
Ξέρετε,
ο άνθρωπος καταλαβαίνετε ότι δεν βιώνει τις συνέπειες των πράξεών του.
Είχα στο μυαλό μου και την περίπτωση του 23χρονου από τη Συρία. Ο επωνομαζόμενος Δράκος των Εξαρχείων, έτσι όπως την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ, λόγω και των πολλών περιπτώσεων που είχε συλληφθεί και της απόπειρας βιασμού που είχε κάνει. Ο ποινικός κώδικας, εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα, τότε και το 19, δεν θεωρείται η απόπειρα βιασμού κακούργημα. Δεν μιλάω ως γυναίκα αυτή τη στιγμή. Γιατί ο βιασμός δεν έχει να κάνει με το φύλλο.
Βιασμού, ασφαλώς και η απόπειρα βιασμού θεωρείται κακούργημα και προβλέπεται και η προφυλάξη. Είναι άλλο το αδίκημα, το κακούργημα του βιασμού, και άλλο ενδεχομένως της σεξουαλικής παρενόχλησης, που αυτό μπορεί να έχει και πλημελματικές μορφές. Αλλά η απόπειρα βιασμού είναι οπωσδήποτε κακούργημα.
Τότε όμως, αν θυμάμαι καλά με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν θεωρείται. Έχει αλλάξει αυτό?
Έχουν αλλάξει διατάξεις για τα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης αρκετές φορές, το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν βοηθάει και στην ασφάλεια δικαίου και στην απονομή της δικαιοσύνης. Όταν μέσα σε 5 χρόνια έχουν αλλάξει 4 και 5 φορές οι ίδιες διατάξεις, ούτε ο ίδιος εφαρμοστής δεν ξέρει ποια διάταξη στο τέλος της ημέρας είναι αυτή που θα πρέπει να εφαρμόσει. Πάντως η αυστηροποίηση, όπως έχει εξαγγελθεί σε αυτά τα αδικήματα, ξαναλέω, είναι στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να υπάρχει και άμεση καταστολή. Και βεβαίως η πρόληψη που είναι και το πιο σημαντικό.
Μία από τις, τουλάχιστον στο νέο ποινικό κώδικα, επισημάνσεις ρυθμίσεις που θα υπάρξουν, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, προσέξτε κυρίες και κύριοι, τώρα ούτε καν πληροφορίες είναι αυτές που έχουμε συγκεντρώσει, είναι ότι θα έχουμε μόνο μία αναβολή στις ποινικές δίκες. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι και οι δικηγόροι έχετε ευθύνη για τις αναβολές. Καταλαβαίνω ότι είναι για το καλό του πελάτη σας. Και του πάνω απ' όλα έχετε αυτόν τον σκοπό. Όμως, αναβολή στην αναβολή, ενδεχομένως και για λόγους ο οποίους εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω και είναι λογικό, δεν το κατέχω, οδηγούν και σε αυτήν την διαιώνιση μιας κατάστασης. Μήπως είχαμε ξεφύγει και σε αυτό?
Αυτό τώρα είναι δυστυχώς ένα επικοινωνιακό τέχνασμα που ακούμε τα τελευταία χρόνια για τις αναβολές και την ευθύνη των δικηγόρων. Καταρχάς, πρέπει να σας πούμε ότι οι δικηγόροι ζούμε από τα δικαστήρια. Αυτή είναι η δουλειά μας. Άρα, θέλουμε να γίνεται ένα δικαστήριο, γιατί από αυτό ζούμε. Τόσο περισσότερα δικαστήρια κάνουμε, όσο πιο σύντομα τα κάνουμε, τόσο καλύτερο επαγγελματικά για μας. Δεν τίθεται θέμα λοιπόν ότι οι δικηγόροι επιδιώκουμε τις αναβολές. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι οι αναβολές είναι το ζήτημα για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Καθημερινά στο εφετείο κακουργημάτων εισάγονται στα δικαστήρια, στα μονομελή, στα τριμελή, στα πεντεμελή, 15-20 υποθέσεις. Ας υποθέσουμε ότι από τις 15-20 υποθέσεις και 5 υποθέσεις θα πάρουν αναβολή από τον δικηγόρο. Οι άλλες 15 εκδικάζονται? Όχι. Σας διαβεβαιώ, πολλές από αυτές αναβάλλονται όχι με ευθύνη του δικηγόρου. Είτε γιατί δεν προλαβαίνει το δικαστήριο να τις συζητήσει, το καταλαβαίνετε, δεν μπορεί σε μία ή σε δύο δικασίες να συζητήσει 15 υποθέσεις, είτε γιατί υπάρχουν άλλα δικονομικά ζητήματα που οδηγούν σε αναβολή. Άρα σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται η καθυστέρηση στην εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων στους δικηγόρους. Σήμερα συζητάμε υποθέσεις. Συζητάμε υποθέσεις του εφετείου κακουργημάτων 15, 16, 17 και 18 ετών πριν, που έχουν τελεστεί το 2005, το 2006, το 2007. Φταίνει οι δικηγόροι γι' αυτό? Όχι. Φταίει ότι το δικαστικό σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο που άρχισε πάρα πολύ να τις εισάγει για εκδίκαση. Και όταν βεβαίως έχουν τόσο χρόνο, τόσο παλαιό χρόνο παραγραφής, δεν τίθεται θέμα αναβολής, ούτε οι δικηγόροι ζητάνε και παίρνουν αναβολή.
Από ό,τι γνωρίζω.
Άρα, μην το εστιάζουμε στο θέμα της αναβολής. Ναι. Αν εκεί πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις, θα το δούμε. Οι δικηγόροι δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Ναι. Και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές.
Ναι. Ωραία. Το κρατάω. Το θέμα είναι το εξής, ότι αύριο, από ό,τι γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, ο κ. Φλωρίδης θα δώσει μια συνέντευξη τύπου. Άρα θα ξέρουμε περισσότερα. Τώρα είπαμε με τον κύριο Αναστασόπουλο, κυρίες και κύριοι, ό,τι έχουμε ακούσει, ό,τι έχουμε διαβάσει από τις εφημερίδες και ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Άρα νομίζω ότι από αύριο θα γίνουμε ελαφρώς λίγο πιο σοφοί και θα ξανακάνουμε κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασόπουλε, για την επικοινωνία.
Με χαρά, όταν θα έχουμε το κείμενο, να συζητήσουμε πια συγκεκριμένα.
Νομίζω ότι πλέον θα κοιτάξουμε πολύ πιο σοβαρά και θα εστιάσουμε ακριβώς στα επίμαχα σημεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος, δικηγόρος μέλος του ΔΟΣΟΥ, κυρίες και κύριοι του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Τώρα είμαστε σε αυτό το κομμάτι, μόνο σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε τι θα γίνει όταν και εφόσον έχουμε το πλήρες κείμενο. Μικρή παρένθεση μέχρι να πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ ανθρώπινο. Την Παρασκευή το βράδυ, που ήταν η Black Friday, ήμουν σε ένα τραπέζι με φίλους, οι οποίοι κάποια στιγμή πήραμε χαμπάρι ότι αεροπορικές εταιρείες κλείνουν, βάζουν εκτόσεις τρελές για τα ταξίδια, βέβαια σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, από τον Ιανουάριο ας πούμε και μετά και τα σχετικά. Ωραία, τι έγινε, αφήσαμε στην άκρη φαγητά και κρασιά και αρχίσαμε και μπαίναμε τα κινητά μας. Σε κάποιες περιπτώσεις μου ήταν λίγο απογοητευτικό. Ούτε οι μέρες βοηθούσαν, ούτε. Αλλά εκεί έκαναν καλές εκπτώσεις. Δηλαδή 70 ευρώ πήγε εν έλα, να φανταστείτε, το άτομο, έτσι, το άτομο όχι περισσότερο, για να πας να κάνεις ένα ταξίδι Βουδαπέστη. Περίοδος ήταν κάπου στα μέσα Γενάρη μέχρι και τον Οκτώβριο. Συνολικά δηλαδή μπορούσες να κάνεις, να τα κλείσεις από τώρα. Άλλοι όμως μου έλεγαν, θα ζω ρε παιδί μου να το κλείσω. Ποιος πεθαίνει. Αυτά πάντως ήταν πραγματικά τόση πολύ μεγάλη ανάγκη μας, κατάλαβα και συνειδητοποίησα αυτό το βράδυ, να φύγουμε. Και εδώ που τα λέμε, έτσι, δεν είναι και κάτι. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου και στην οικογένειά σου, να ανοίξεις, να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Τι άλλο καλό μπορείς να κάνεις? Όσοι, και μιλάω από δυστυχώς πείρα, ήταν μια εμπειρία που δεν θα ήθελα να την έχω ζήσει, να την έχω βιώσει, αλλά μου χτύπησε την πόρτα όχι μόνο μία, αλλά δύο φορές. Ένας άνθρωπος ο οποίος της δικής σου, της οικογένειάς σου, μόλις οικογένειάς σου, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα με τον καρκίνο, χρειάζεται βοήθεια. Εκεί οι οικογένειες, ανακουφιστική φροντίδα λέγεται. Εκεί οι οικογένειες καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, πέρα από τον πόνο μας, τη θλίψη μας, πολλές φορές το πένθος μας, γιατί όταν η διάγνωση είναι πολύ σκληρή, ξέρεις ότι έχεις πολύ λίγο χρόνο με τον άνθρωπό σου. Τα βάζεις αυτά στην άκρη τα δικά σου, όσο σκληρό και κοινικό να ακούει και να ακούγεται, και κοιτάς πώς μπορείς καλύτερα να φροντίσεις τον άνθρωπό σου. Και αυτό έχει κόστος μεγάλο. Και δεν σας μιλάω για το ψυχολογικό. Κυριολεκτικά, υπάρχουν περιπτώσεις που πληρώνεις πάρα πολλά χρήματα. Όμως, υπάρχει μια πρότυπη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας, είναι μοναδική στη χώρα μας, που προσφέρει δωρεάν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο και ασθενείς με νόσο του κινητικού νευρώνα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά επειδή δεν ξέρω εγώ, και να μην πω κάτι, κάλεσα την κυρία Αλίκη Τσερκέζογλου, είναι διευθύντρια της μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας Γαλιλαίας, έτσι ονομάζεται, είναι της Μητρόπολης Μεσογείας και Λαυρωτικής. Έρχεται αυτή η περίοδος, η όμορφη του χρόνου, που μόνο προσφορά, αγάπη, φροντίδα μπορείς. Το μεγαλύτερο δώρο είναι η υγεία, βέβαια, αλλά μπορείς να προσφέρεις. Τι κάνετε, κυρία Τσερκέζογλου, πώς είσαστε?
Καλή σας μέρα, κυρία Βίδου. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Μιλήσατε για βίωμα. Και πράγματι, η ανακουφιστική φροντίδα είναι βίωμα. Δηλαδή, όποιος έχει νιώσει, έχει ζήσει στην οικογένειά του και στους δικούς τους ανθρώπους κάτι τέτοιο, ξέρει πραγματικά τι μπορεί να προσφέρει. Αλλιώς είναι δύσκολο και σε εμάς τους γιατρούς να το περιγράψουμε. Mm.
Γιατί ξέρετε.
Ναι,
ναι, ναι, μόνο αυτό. Δεν μπορείς να πεις σε έναν ασθενή, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θεέ μου, όταν τα ακούω αυτό, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Εσείς δεν το λέτε. Για να μας.
Πολύ λεπτές φορές μέσα μου, γιατί αυτό ήταν εκείνο που πραγματικά δεν μου ακούγονταν καλά. Εγώ ήμουν στον Άγιο Σάββα 27 χρόνια. Και όταν έφταναν οι ασθενείς και είχαν, ας το πούμε, οι θεραπείες μας βλέπαμε δεν αποδίδαν, είτε χειρουργικές, είτε χημειοθεραπεία, είτε ακτινοθεραπεία, λέγαμε στην οικογένεια πάρτε τους ασθενείς σπίτι. Και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο και αυτό το δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι δεν ακούγονταν καλά. Αντίθετα, στην αναψυκτική φροντίδα λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Είναι πολύ ενεργητική αυτή η παρέμβασή μας. Και είναι παρεμβάσεις όχι μόνο σε επίπεδο οργανικό, όπως είπατε, γιατί ο πόνος, η δύσπνοια είναι πολύ δύσκολα συμπτώματα, αλλά ταυτόχρονα και ο φόβος, η ανησυχία για το μέλλον ή η ανησυχία πώς θα τα βγάλουν πέρα με τις θεραπείες. Mm. Ή ταυτόχρονα και η αλλαγή των ρόλων μέσα στην οικογένεια. Έτσι, ένας πατέρας που ενδεχομένως έφερνε το εισόδημα, τώρα πηγαίνει στο νοσοκομείο. Οι άλλοι πρέπει να αναλάβουν αυτό το δύσκολο ρόλο μέσα στην οικογένεια. Mm-hmm. Τα παιδιά πώς θα φερθούν. Ή κάποια φυσιοθεραπεία που χρειάζεται. Σας περιέγραψα λοιπόν με έναν έμεσο τρόπο ότι αυτή η αναψυκτική είναι μια ολοκληρωμένη, όπως την είπατε, φροντίδα, η οποία χρειάζεται ομάδα. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της. Στη Γαλιλαία εδώ έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτή. Έχουμε ιερείς. Τα υπαρξιακά θέματα και προβλήματα, ιδιαίτερα στο τέλος της ζωής, είναι πολύ απαραίτητο να τα διαχειριστούμε με όποιο τρόπο καλύτερα, αλλά και πρακτικά θέματα. Επομένως, αυτό είναι, αυτό παρέχει η ομάδα αυτή τη φροντίδα και την υπηρεσία. Ναι.
Μόνο για τον ασθενή και τα μέλη της οικογένειας, γιατί ξέρετε τώρα, επειδή χτυπάτε δικές μου χορδές, υπήρχαν ορισμένες ερωτήσεις, στις οποίες δεν ήξερα τι να απαντήσω. Και επίσης, να κάτι άλλο, δεν ήξερα να κάνω το σωστό. Δεν ήξερα αν αυτή η απόφαση τώρα για το τάδεν, τη μετακίνηση, να κάνει μπιλάω, να μην κάνει μπιλάω. Συγγνώμη τώρα αυτό προς ακροατές, αλλά είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήξερα ότι πονάει, θα φέρει πόνο. Είναι το σωστό ή δεν είναι το σωστό?
Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Γι' αυτό και λέμε ότι η αναψυκτική φροντίδα δεν απευθύνεται μόνο στον ασθενή, απευθύνεται και σε εκείνον που το φροντίζει, το φροντιστή. Και αυτό μερικές φορές, ξέρετε, πηγαίνουμε στα σπίτια και μπορούμε γιατί. Ένα άλλο θέμα είναι πού παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Και αυτές μπορεί να παρέχονται στο σπίτι, όπως κάνουμε για όλη την περιοχή των Μεσογείων και της Λαβρωτικής. Μπορεί να παρέχονται γιατί οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται και κοινωνικοποίηση σε κέντρο ημέρας. Ή αν δεν μπορεί η οικογένεια για κάποιο λόγο ή χρειάζονται συμπτώματα παρακολούθηση 24 ώρες, να τους φέρουμε στον ξενώνα που τους φιλοξενούν. Mm. Έτσι λοιπόν μπορεί να πάμε στο σπίτι και να δούμε έναν ασθενή για ένα ή δύο 24 ώρες. Και μετά έρχεται η οικογένεια και μας λέει πω πόσα κάνατε για μας. Και εμείς λέμε μα δεν κάναμε κάτι. Αλλά αυτό το οποίο είπατε, το γεγονός ότι ενδυναμώνονται να δουν ότι αυτό που κάνουν είναι το καλύτερο για το δικό τους άνθρωπο, είναι κάτι που τους συνοδεύει μετά σε όλη τους τη ζωή.
Ναι, ναι. Δηλαδή, μακάρι αυτό να υπήρχαν. Μακάρι να υπήρχαν απαντήσεις σε όλα. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι ότι προσπάθησες για το καλύτερο. Και αυτό κάνετε εσείς. Προσπάθεια για το καλύτερο. Και για όλους. Για όλους. Και δωρεάν.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και δωρεάν. Γι' αυτό και είσαστε και εδώ. Δηλαδή, δεν προωθούμε κάτι. Την ανθρωπιά προωθούμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και δυνατότητα κάποιος που μας ακούει από την περιφέρεια να έρθει και να φιλοξενηθεί. Έχετε και ξενώνες.
Βεβαίως. Έχουμε και ξενώνα που φιλοξενούμε και όχι μόνο τον ασθενή, αν θέλει και ένα μέλος της οικογένειας, αφροντιστής, δηλαδή να παραμείνει επίσης. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Όσον αφορά την κατοίκον φροντίδα, όπως είπα, καλύπτουμε την περιοχή αυτή που είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής. Και για τον ξενώνα είμαστε και για ασθενείς που είναι σε όλο το λεκανοπέδιο, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί. Παίρνει ένα τηλέφωνο και στη συνέχεια η γραμματεία μας ενημερώνει ένα μέλος της διευθυμονικής μας ομάδας. Θα πάρει ένα τηλέφωνο συνέχεια να καταγράψει μια πλήρη αίτηση, όλα τα στοιχεία που φέρνουν για τον ασθενή. Στη συνέχεια κουβεντιάζουμε, βλέπουμε ποιος θα πάει να κάνει την επίσκεψη, να τον δει ή πότε έχει διαθεσιμότητα ο ξενώνας, γιατί είναι λίγα τα κρεβάτια, και καλούμε τον ασθενή να έρθει να τον φροντίσουμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Τσερκέζογλου, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Μακάρι να μην χρειαζόταν καταρχήν να την κάνουμε. Δηλαδή να ήταν όλα λυμμένα στη ζωή. Αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί στη ζωή και τα ποτέ δεν υπάρχουν, σε μένα ποτέ δεν παίζει αυτό για κανέναν μας. Καλό είναι τουλάχιστον να ξέρουμε πού να απευθυνθούμε, αν και εφόσον έτσι έχουμε αυτές τις, ούτε καν ανατροπές να τις πω, καταστάσεις της ζωής, τα προβλήματα ή οτιδήποτε. Καθημερινότητα, δυστυχώς. Και όσοι μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, και αντιμετωπίζετε κάτι τέτοιο, μη φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια. Μη φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια και να απευθυνθείτε στους ειδικούς. Να είστε καλά, κύριε Τσερκέσου.
Ένα μόνο ακόμα, αν επιτρέπετε, γιατί ο Σεβασμιότατος, που είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Μεσογείας Λαβρετής, λέει ότι όλοι είμαστε απαραίτητοι και αυτή είναι δουλειά όλων μας. Να πω ότι 9 και 10 Δεκεμβρίου εδώ στα Σπάτα έχουμε τον μπαζάρ της Γαλλίας.
Ναι, το ξέχασα αυτό.
Να έρθετε να μας γνωρίσετε εδώ. Είναι από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
Αυτό το ξέχασα, καλά κάνετε και μου το είπατε, γιατί και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, καλή σας πέρα.
Η κυρία Λίκη Τσερκέζογλου, η διευθύντρια της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαίας της Μητρόπολης Μεσογείας και Λαβρεωτικής. Υπάρχουν άνθρωποι, γίνονται πράγματα. Ελάτε μαζί να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
Studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called it, love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil EDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it dreaded, love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat, all while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye, I felt in my pocket he loved me or die. History one to behold, I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρώτη μέρα της εβδομάδας έφυγε και... Όχι, το πρώτο κομμάτι. Συγγνώμη, μην παρεξηγηθώ, γιατί είναι μία ώρα και έχουμε μια ωραία μέρα μπροστά μας. Με πάρα πολλά ελπίζω πράγματα να κάνουμε, να μας αρέσει να τα κάνουμε και πράγματα που μπορούμε να διαχειριστούμε και να επεξεργαστούμε. Το σημαντικό είναι αυτό, τι συμβαίνει στη ζωή μας, να μπορούμε να αντέχουμε, να έχουμε τη δύναμη να το διαχειριστούμε. Γεια χαρά σε όλους, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 12. Κάνω λίγο rewind και λέω αύριο δεν θα τα πούμε, γιατί έχουμε στάσει εργασίες. Θα τα πούμε την Τετάρτη όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving. Yeah.
I put my armor on, I'll show you that.